Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы 27 февраль таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Президент Садыр Жапаров 26 февральда Европарламентинин адам укуктары боюнча комитетинин депутаттар делегациясын кабыл алды. Өткөн апта соңунда Ноокатта 12 жаштагы өспүрүм өз үйүнүн короосунда асынып алган, бул февраль айында эле катталган 4-үнчү окуя.
Ачык, айрым, шайыр, бала болчу, мен сабагымда өттү активдүүгө.
Чыңгыз Айтматовтун чыгармасынын негизинде даярдалган Раймалы менен Бегимай этно-мюзикли элдин сынына тартууланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларда кеңири сөз болот, биз менен болуңуз. Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам, Айгерим Акылбекова болсо соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Шүйдүн Ысык Ата районундагы Буденновка айылында 17 жаштагы баланын өлүмүнүн себеби иликтенүүдө. Милиция ал өз жанын өзү кыйган деп билдирди. Кыргызстанда балдардын өлүмү менен аяктаган окуялар акыркы убакта арбын катталууда. Буга өспүрүмдөрдүн чатакташуусу, мектептеги чоң сыноо себеп экени айтылып жатат. Бул февраль айы ичи өспүрүм каза тапкан 5-үнчү окуя. Кырдаалдан улам 14 февральда жолугушуу өткөргөн Ички иштер министри Улан Ниязбеков менен билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева өспүрүмдөр менен иштөөчү инспекторлордун штатын көбөйтүү жана мектептерде өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кабинеттерин түзүү чечимине келишкен. ИИМдин маалыматында өткөн жылы 10 айда Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Алардын жакындары балдары мектептеги чоң сыноодон улам суицидке барганын айткан. Милиция мындай версияны четке каккан. Журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму Кыргызстандын Жогорку сотунун Темиров Лайф жана Айтай Теси долбоорлорунун журналисттердин иши боюнча чыгарган чечимин айыптады. 25 февральда Жогорку соттун коллегиясы абактагы Махабат Тажибек кызынын Азамат Ишенбековдун жана Айке Бешикеевнин иши боюнча арызды карап, мурдагы инстанциянын чечимин күчүндө калтырган. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда Тажибек кызын алды. Ишенбековду 5 жыл кабакка кескен. Бишкек шаардык соту 18 декабрда ошол өкүмдү күчүндө калтырган. Айке Бешикеевага белгиленген 3 жылдан пробациялык жаза чарасы да күчүндө калган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча келишим 27 февральда Жогорку Кеңештин тармактык комитетине киргизиле турганын билдирди. Бул тууралуу ал 26 февральда Баткен шаарында жаңы стадиондун курулушунун башталышында сүйлөп жатып айтты. Ташиев чек ара маселеси аягына чыккандан кийин Баткен облусун өнүктүрүү программасын кабыл алып, облустун экономикалык өнүгүүсүнө басым жасала турганын кошумчалады. Эл аралык кабарларга келсек, АКШ-да жана Евро биримдикте террордук деп жарыяланган Хамас тобу Израилге барымтадагы 4 адамдын сөөгүн өткөрүп берет. Израиль туткундагы палестиндерди бошотот. Бул тууралуу эки тарап тең билдирди. Тараптар Египеттин ортомчулугу менен туткун айырбаштоо боюнча жаңы макулдашууга жетишкени кабарланды. Палестин туткундарын бошотуу жана израилдик 4 адамдын сөөгүн алмашуу жараяны бир убакта өтөрүү маалымдалды. Хамас радикал тобу 22 февральда барымтада кармап турган 6 израилдикти бошоткону үчүн Израиль өз абактарынан 602 палестинди чыгармак. Бирок 23 февральда Израиль ал палестиндерди абактан бошотуу боюнча кезектеги жараянды токтото турмай болгонун билдирген. Африканын чыгышындагы Судан өлкөсүндө аскердик учак кыйрап 40 ашуун киши, анын ичинде жогорку кызматтагы аскер адамдарына от болду. Бул тууралуу 26 февральда эл аралык басылмалар дарыгерлерге жана ички булактарга таянуу менен билдирип жазышты. AP агенттиги тараткан акыркы маалыматтарга караганда 46 адам каза болду, дагы кеминде 10 адам жараат алды. Издөө иштери уланууда, белгисиз себептерден улам учак өлкөнүн борбору Хартумдун жанындагы Омдурман шаарындагы аскердик аэродромго жакын эл жыйырча жайгашкан жерге кулап түшкөн. Каза болгондордун арасында аскер адамдары да, Катардагы жарандар да бар экени айтылууда. Дагы бир жергиликтүү кабар, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ үчүнчү өлкө аркылуу депортация кылган мигранттар арасында кыргыз жарандары да бар экени айтылган кабарларга байланыштуу маалымат таратты. Ошону менен катар ТИМ 20 февральда Коста-Рикага депортацияланган 135 жетелдик жарандын тизмесинде соңку маалымат боюнча Кыргызстандын жарандары катталбаганын кабарлады. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары депортация болгондордун арасында Кыргызстандын дагы жарандары бар экенин жазышкан.
Чоң рахмат сизге Айгерим. Соңку кабарлардан Айгерим Акылбекова айтып берди. Азаттык Чекит.орг сайтына баш баксаңыз башка да жаңылыктар бар. Ал эми өзүңүзгө ыңгайлуу болсун десеңиз, Азаттык үналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алыңыз. Ошондо сиз күнү түнү Азаттыктын продукцияларынан окуп, билип турасыз. Президент Садыр Жапаров 26 февральда Европарламентинин адам укуктары боюнча комитетинин депутаттар делегациясын кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстандагы сөз эркиндиги, адам укуктарын коргоо жана Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековтун жана башка мүчөлөрүнүн камалышы боюнча сөз болгону белгилүү болду. Президент Жапаров Кыргызстан бир жактуу жана субъективдүү мамилеге тууш болуп жатканын белгилегенин кабарланды. Теманы Айбек Бийбосонов улантат.
Европарламенттин адам укуктары комитетинин төрагасы Мунир Сатури жетектеген делегация Бишкекке 25 февралда келип, 26-сында Садыр Жапаров менен жолукту. Президенттик администрация тараткан маалыматка ылайык, Садыр Жапаров Кыргызстан бир жактуу жана субъективдүү мамилеге туш болуп жатканын айтып, бул өзгөчө Европарламенттин Кыргызстандагы кырдаал боюнча кабыл алган резолюцияларында ачык көрүнүп турарын белгилеген.
Эл аралык коомчулуктун активдүү катышуучусу жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстан демократияны, мыйзамдын үстөмдүгүн бекемдөө жана эл аралык милдеттенмелерди сактоо боюнча чараларды ырааттуу ишке ашырууда. Буга байланыштуу аталган резолюцияларды даярдоодо Европа тарап Кыргыз тараптан түшүндүрмө же кошумча маалымат сурабаганы таң калтырат.
Европарламенттин депутаттары жарандык коом жана сөз эркиндиги чектелип жатканына Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрүнүн камалышына байланыштуу тынчсызданууда билдирген. Аталган иш боюнча Европарламенттин депутаттарына Кыргызстандын ички иштер министри, жазларды аткаруу кызматынын төрагасы, башкы прокурор маалымат бергени айтылды. Ал иш боюнча Садыр Жапаров мындай деген:
Айрым саясатчылардын ишмердүүлүгүнө байланышкан майда маселелер кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө тоскоол болбошу керек.
Азырынча Европарламенттин депутаттары президент Садыр Жапаров менен болгон жолугушуу боюнча комментарий бере элек. Социал-демократтар партиясы Европарламент делегациясынын Кыргызстанга болгон сапарынын алдында камактагы Темирлан Султанбековтордун ишине жашыруун грифи коюлуп, мындан кийин сот отурумдары жабык өтөрүн билдирип жатышат. Азыркы учурда добуш сатып алууга айыпталган партиянын төрагасы Темирлан Султанбеков, мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевер камакта. Мындан тышкары социал-демократтарга тиешеси бар бир нече адам маал-маалы менен сурак берип жатышат.
Бүгүнкү катары качество свидетелей бугуда допросто болуп чыктым.
Мисалы, партия менен Бишкек шаардык кеңешке болгон шайлоого катышкан Сталбек Акматов 26 февралда милицияга суракка чакыртылган.
За 12 часов до приезда делегации.
Делегациянын келерине 12 саат калганда социал-демократтарга байланыштуу ишке толугу менен жашыруун статусун берип салышыптыр. Алар бул боюнча түшүндүрмө беришкен жок. Ишти жабык караганга эч кандай негиз жок болчу. Иште абдан көп мыйзам бузуу бар. Мисалы, Темирлан Султанбеков талапкер болгонуна карабай кармалып жатат. Мына ушундай фактылардын сыртка чыгып кетүүсүнөн чулашат,
деди Социал-демократтар партиясынын тең төрагасы Кадырбек Атамбаев. Европарламенттин депутаттары президент менен болгон жолугушууга чейин Кыргызстандын журналисттери менен да баарлашкан. Аталган жолугушууга медиа эксперт Семетей Аманбеков да катышкан.
Биз эми билебиз, мына Европа менен Кыргызстан бүткүл Борбор Азия азыр чоң бир келишим түзүп атат. Соода боюнча анан эки пункту бар: цифровизация, анан жашыл экономика деген. Ошол жактан биз айттык, эгерде жашыл экономика менен цифровизацияны алдыга түртөйүн десеңер, албетте адам укугу менен сөз эркиндиги керек, журналисттердин контролу керек, элдик контрол керек. Анткени ар кандай бир паракорчулук болуп кетиши мүмкүн, башка бир көйгөйлөр, ошонун баарын биз дагы айттык. Анан азыркы дагы мындай жагдайды айтып бердик. Анан ошонун баарын угуп Европага да жеткиребиз, бүгүнкү бийлик менен дагы сүйлөшкөндө дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз деп жооп беришти бизге.
Былтыр жыл аягында декабрда Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына жана Социал-демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековго байланыштуу резолюция кабыл алган. Документте өлкө демократия жолунан тайганы жазылган. Ошондой эле аталган уюм менен расмий Бишкектин ортосундагы кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды, жарандын эркиндигин урматтоого чакырган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Евро Шаркеттин дооматтарын четке кагып, бул резолюциясын өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттаган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз уккан бул баяндын видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube-дагы каналына баш багып, бүгүн Азаттыкта программасынан көрсөңүз болот. Кыргыз Кыргызстанда соңку апталарда бир нече баланын өмүрү кыйылып, балдардын коопсуздугуна байланышкан маселе курч экени Жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Жыл башынан бери эле өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган 5 учур белгилүү болду. Мектептеги чоң сунуудан 3 бала каза тапты. Бул кайгылуу окуялардан кийин ички иштер жана билим берүү министрликтери өспүрүмдөр менен иштөөчү инспекторлордун штатын көбөйтүү жана мектептерде өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кабинеттерин түзүү чечимине келишкен. Балдардын коопсуздугуна байланышкан маселеге Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Бул бала дайыма мынал жерде отурчу. Мынал биринчи партада ушул жерде отурчу.
Бул Ноокаттын Бел айылындагы орто мектебинин мугалими Дилгарам Амырова 22 февралда өзүн өзү асып алган окуучусун эскерүүдө. Ал окуучунун өлүмү класс жетекчи катарымага өтө оор тийди деп көзүнө жаш алды.
Ачык, айрым, шайыр, жакшынакай бала болчу. Мен саламына өттү активдүү болду. Анан биз азыр сөйлөөчүлөргө келдик. Эжеке жыландарды мен айтып берейин, жыландар эжеке ушундай деп. Эң жакшы окуучулардын бири эле да, ошо мен саламына аябай активдүү эле. Классташтары дагы аябай капа болушуп, ич ачышып, жакшы эле дешип. Ошончип кече дагы ыйлашып, ошондой өзүбүз дагы кошулуп ыйлап 5-6 сааттарда койгула деп.
Өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу окуяны райондук милиция териштирип жатат. Белгилүү болгон жагдайлар тууралуу Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Айдарканов буларды айтты.
Кароо убагында мойундагы ийистен башка тендесинде эч кандай бир кандыктар тантал эмес. Бала өгөй апасы менен турган маалым болгон. Ал боюнча бала бир жаш кезинде ата энеси ажырашкандан атасы менен жашап калган. Бир туугандары жана ата энеси сот медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартышкан. Ошол боюнча акт түзүлүп, арыздар тийиштүү материалга чогултулган. Бүгүнкү күндө ал материал боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат.
Бел айыл аймагынын социалдык кызматкери билим берүү мекемелери менен бир канча жолу жыйындар өткөрүлгөнүн, балдарды кылмыш кырсыктан оолак болууга чакырган иш-чаралар такай жүргүзүлүп жатканын айтып жатат. Бул жерде мектеп рекетчилигине байланышкан маселе жок дейт соц кызматкер Гүлиза Караева.
Рекетчилик боюнча каттоолор болгон жок, бирок ушунун алдын алуу боюнча иш-чараларды тынымсыз өткөрөбүз. Бул баланын үй бүлөсү боюнча толук эмес үй бүлөнүн катарында кичинесинде эле ажырашып кетишкен. Анан азыр ошол атасынын колунда чоңоюп, чоң ата чоң энелердин колунда чоңоюп мектепке барып келип окуп жүргөн бала болчу. Апасын ошол миграцияга кеткен деп айтышкан.
Деди Бел айыл өкмөтүнүн соц адиси Гүлиза Караева. Өспүрүмүн жакындары бизге маалымат берген жок. Алар камерадан сырткары сүйлөшкөндө баласынын өз өмүрүнө кол салуусуна эмне себеп болгонун билбей турганын айтышты. Өткөн жылы Ноокат районунун өзүндө эле 4 бала өз жанын кыюуга барган. Жыл башынан бери өз жанын кептеги чоң сунуунун курмандыгы болгон бир нече учур ачыкка чыкты. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев соңку бир апта ичинде бир нече баланын өмүрү кыйылганын, мындай көрүнүшкө министрлер кабинетинин иш аракети жетишсиз болуп жатканын айтып сынга алды. Өкмөттү жакын арада чукул жыйын уюштурууга чакырды.
Элестетсеңиз, бир жуманын ичинде мына 5-6 баланын өлүмү катталды. Ысык көлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асынып өлүп атпайбы азыр? Мына жаштар саясатты сиз, бүт министрликтер ушул боюнча иштеп, премьер-министр чукул жыйын өткөрүш керек эле. Эмне үчүн өткөрбөйт асыр? Алмаз Акынжанович, чакырып жыйын өтүш керек. Бул трагедия.
Деди Жанарбек Акаев. Жыл башынан бери өмүрүнө кол салып 5 өспүрүм каза тапты. Педагог Асылбек Жоданбеков мындай окуялар балдарга көңүл бурбагандын кесепети дейт. Аларга гумандуу мамиле керектигин айтууда.
Өзүн-өзү өлтүрүү бул ачык кыйкырык да. Бул жан соого, кыргызча айтканда бул жан соого да. Менин мага көңүл буруп койгулачы деген ачык кыйкырык да, тилекке каршычы. Анан эми буга эми көп себептер бар. Негизи бул жаатта илимпоздор албетте жанагындай айрым учурларда мындай генетикалык дагы бир себептерди көрсөтөт. Бул миңдин бири да, бул абдан өтө аз пайызда болот да, бирок балдарды какыс кокус кылды чоңойтконбуз. Эркек деген эркекте болуш керек деген сыяктуу көбүрөөк жанагындай мындай балага гумандуу мамиле эмес, авторитардык мамилени көбүрөөк тааноолап, же болбосо басым кошого басым кылат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын 10 айында Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Алардын жакындары балдардын мектептеги чоң сунуудан улам суицидке барганын айткан. Милиция мындай версияны четке каккан. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми башка баяндарга өтөбүз. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевтин администрация башчысынын мурдагы орун басары Комил Аламжонов 5 ай мурда кол салууга кабылган окуя боюнча биринчи жолу маалымат берди. Аламжонов унаасына ок атыла баштаганда эмне болуп жатканын түшүнбөгөнүн, кийин шоопур менен качып кутулганын айтып берген. Маекте бул окуя саясий зордук зомбулук өтө сейрек кездешкен Өзбекстанды нес кылганы айтылат. Ал эми серепчилер кол салууну Өзбекстандагы башкаруучу элитанын ичиндеги өз ара тирешүүнүн күчөшү менен байланыштырат. Бул темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Комил Аламжанов кол салуу болгон түнү унаасы менен темир жол өтмөгүнө токтогондо ок атылган айтып берди. Ок аткан кишинин курал жарагы бузулуп калгандыктан Аламжанов аман калган. Президенттин мурдагы басма сөз катчысы белгилегендей, ал эмне болуп жатканын дароо түшүнгөн эмес.
Жамгыр жаап жаткан, караңгы болчу. Мен эч нерсе көргөн жокмун. Мен темир жолдун боюндагы электр линиясында кыска туташуу болуп жатат деп ойлогом. Андан кийин 4 ок машине кетиди. Анан айдоочума газды бас деп айттым.
Дейт Аламжонов. Бул окуя саясий зордук зомбулук өтө сейрек кездешкен Өзбекстанды нес кылды. Адам өлтүрүү аракети Түштүк Корея, Чечинстан жана Ал тургай өлкөнүн эң жогорку деңгээлдеги аткаминерлерин камтыган масштабдуу иликтөөгө түрткү болду. Буга байланыштуу ондогон жогорку даражалуу аткаминерлер кызматтан алынды. Серепчилер бул окуяны Өзбекстандагы башкаруучу элитанын ичиндеги өз ара тирешүүнүн күчөшү менен байланыштырышат. Берлиндеги Карнеги борборунун илимий кызматкери Темир Умаров басылмага берген комментарийинде мындай окуя Өзбекстанда буга чейин болуп көрбөгөнүн белгилеп, элитадагы ички чыр-чатактар адатта тымызын чечилерин айтты. Убагында Мирзиёев өзү басма сөз катчысы кызматын алып келген Комил Аламжонов президенттин реформатор катары имиджин калыптандырууда жана Өзбекстанды ачык жана инвестицияга ылайыктуу өлкө катары таанытууда негизги ролду ойногон. Бирок британиялык басылма жарыяланган реформалардын көбү ишке ашпай, трансформация жараяны солгундап кеткенин белгилейт. Өзбекстандын экономикасы серепчилердин баамында борборлоштурган жана жеке бийликке көз каранды ойдон калууда жана маалымат каражат эркиндиги кайрадан төмөндөй баштады. Өзбекстанда 2022 жылы конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкө курамындагы Карагалпакстан автоном республикасына нааразылык чыккан. Кандуу калабада кеминде 21 адам каза болгон. 2023 жылы кабыл алынган конституциялык реформа күтүлгөндөн айырмаланып, президенттик бийликти кайра бөлүштүрүүнүн ордуна дагы бекемдеген. Деген менен Аламжанов президенттин улуу кызы 40 жаштагы Саида Мирзиёеванын жакын санаалашы катары таасирдүү фигура ойдон калган. Бул тандем өлкөдө басым күч алганына карабастан реформаларды жана сөз эркиндигин жигерди колдоп келген. Аламжановго кол салуу аракети Өзбекстанда чыңалган кырдаалдын символуна айланып, президент Мирзиёевдин реформачыл багытынын туруктуулугуна шек жаратты. Байкоочулар улуу кызынын кадыры өскөн сайын сиңдиси Шахнозанын күйөөсү Отабек Умаров менен атаандаштыгы күчөгөнүн белгилешет. Миллиарддаган долларлык көмүскө бизнесинин ээси, таймаштын аралаш мушташ түрүн колдогон спортчу жана популярдуу кийим бренди менен таанылган Отабек Умаровду Карнеги борборунун кызматкери Темир Умаров Ташкенттин алтын жаштарынын өкүлү деп сыпаттайт. Белгилей кетсек, Отабек Умаров Мирзиёевдин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары катары олуттуу таасирге ээ болгон. Үстүбүздөгү жылдын 12 февралында Өзбекстан аскердик соту Комил Аламжановго кол салуу аракети үчүн 10 кишини узак мөөнөттөргө абакка кескен. Бирок соттолгондордун ичинен 5-өөнүн гана аты жөнү ачык айтылды. Алардын арасында башкаруучу үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон эмес жана Умаровдун да кол салууга катыштыгы бар деп айтууга негиз жок. Бирок соттолгондордун арасында укук коргоо органдарынын 3 кызматкери бар. Бул аталган иштин жогорку деңгээлде экенинен кабар берет.
Кол салуу мени нес кылды. Мен эч ким мындай нерсени жасай алат деп ойлогон эмесмин.
Дейт Аламжанов. Ал Financial Times басылмасы менен Ташкенттен телефон аркылуу байланышып, окуя болгон түндө айтып берген, бирок сот жараяны жүрүп жаткандыктан кошумча комментарий берүүдөн баш тарткан. Кол салуу болгон түнү шектүүлөрдүн экөө мотоцикл менен Ташкенттен Фергана шаарын көздөй качып, кийин Кыргызстандын чек арасынан өтөөрдө укук коргоо органдарынын колуна түшкөн. Шектүүлөр кармалганга чейин өздөрүн видеого тартып, аны социалдык тармактарда жарыялашкан. Алардын бири: «Биз муну акча үчүн жасадык» деп Аламжанов өзү бул кол салууну уюштурганын кыйыткан. Эки шектүү киши камакка алынган. Комил Аламжановго кол салуу аракетинен бир ай өткөндөн кийин бир канча жогорку даражалуу бийлик өкүлү кызматтан кол жууган же төмөндөтүлгөн. Отабек Умаров да таасирдүү кызматынан кетип Өзбекстандын Олимпиада комитетинде иштей баштаган. Кошо өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев Аламжановдун иши боюнча ачык комментарий бере элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын таңкы уктуруулары эфирде. Эми маданий темаларга кайрылабыз. Бишкектеги улуттук филармонияда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде даярдалган Раймалы менен Бегимай этно-мюзикли тартууланып жатат. Бул долбоор жаш муунга улуттук өнөрдү, баалуулуктарды даңазалоо максатында уюштурулган. Этно-мюзиклге улуттук филармониянын дээрлик бардык ырчы чоорчулары, оркестрлери катышууда. Анын алгачкы күнүнө кабарчыбыз Максат Жангазиев да күбө болуп келген.
Өз тагдырыма түшүнбөй турам. Өмүргө күлгүм келип, ата сакалы экем өткөндө ашыктык менен ооруткан эмесмин.
Өксөөң Сайман ага, жаманга кор болгон бир өмүрдө жакшыны жандаган жарым саат артык. Эгерде экинчи өмүрүм болсо, аны да сизге арнамакмын.
Махабатты даңазалаган Раймалы менен Бегимай этно-мюзикли жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романынын негизинде коюлду. Буга чейин бул сүйүү баянын көпчүлүк кинорежиссер Доронбек Садырбаев тарткан «Махабат дастаны» тасмасынан таанып келсе, бул ирет чыгармадагы окуяларды жандуу, музыкалуу, жаңы форматта көрө алышты. Маданият министрлигинин колдоосу менен ишке ашырылган бул чоң масштабтагы долбоор жаш муунга улуттук өнөрдү, маданий баалуулуктарды, каада салтты даңазалоо максатында уюштурулган. Ага улуттук филармониянын жалпы жамааты катышып, 130 ашык ырчы бийчи өнөрпоздор тартылды. Мюзиклдин баш каарманы Раймалынын образын өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Уланбек Качканалиев жаратса, Бегимайдын ролун жаш ырчы Аруке Абдыкалыкова аткарды.
Бирден башка сүйгөндөй болгон билбейм, мен үчүн өтө жогорку деңгээлде болду. Мен мындай театрда ойнойм деп ойлогон эмесмин. Негизи эле баягы сахнада ырдап жүргөнүм менен театрды боюнча мына сахнада драматургтар менен иштеп көргөнүм менен албетте оор болду да. Анан мына Кырыс Барапаев баш болду, мына Болот экебиз төш болуп, кыскасы болгон режиссердун баары көз менен иштеди, жатып туруп жыгылып да көрдүк, туруп да көрдүк, эрмектеп да көрдүк, баардыгын үйрөттү. Эми театрга да барып иштеп алат окшойбуз.
Мени Кудай колдоду го деп ойлойм, себеби мен башында костюмге чакырганда дагы даялбай көпкө жүрдүм да. Анан чакырды, 3 күндөн кийин бардым. Эл сөйлөп калганда чымыркандым. Мага бир айда домбыраны үйрөнүшүм керек деп айтышты. Мен өзүмө ошондой тапшырма бердим,
талап коюп
дисциплина кармадым. Күн сайын мынча саат, мынчадан мынчага чейин кылбасаң болбойт дедим. Анан көп адамдар колдошту, көптөр колдоду. Ошонун ичинен өзүмдүн үй бүлөм колдоосу аябай чоң болду. Актердук чеберчилик боюнча сабак алдык, бий боюнча сабак алдык, реч, бүт баары. Анан калганы этап боюнча өткөн үчүн бизге жеңил болду.
Чыгармадагы башкы каармандар үчүн 2 курам даярдалган. Алдыдагы күндөрү Раймалынын ролун белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов, ал эми Бегимайдын ролун ырчы Турдукан Сарбанова ойнойт. Мюзиклде заманбап техникалык жабдыктар улуттук баалуулуктарды жаңыча даңазалагандай болду. Келген көрүүчүлөр толук бойдон этно стилде даярдалган сахна жасалгаларына да, 3D форматындагы жарык берүүчү атайын эффекттерге да күбө болушту.
Эмне үчүн көчмөндөр оюнунда да ушундай чоң бир масштабдуу концерт көрөбүз. Эмне үчүн биз чоң чоң соң көлдөйбү, чоң тойлордо көрөбүз концертти? Жок, филармониянын залында дагы ушундай чоң масштабдуу бабаларды сүйүнткөн урпактарга таасир эте турган чоң программада концерт экенин айгинелеп койду да. Бул эми бул башаты, бул баша элек дагы десек болот да. Кудай буюрса дагы кошумча алымчалар болушу мүмкүн.
Дейт мюзиклде ырдаган белгилүү ырчы Токтобек Асаналиев. Долбордун автору жана жетекчиси катары эл артисти Кыргызбай Осмонов иштесе, мюзиклдин либреттосун эл акыны Аалы Туткучев жазган. Ал эми чыгарманы режиссер Умарбек Кадыров койду. Бир жылдык мээнетти талап кылган чыгармага мындан башка да чыгармачыл жоон топ иштеди. Февралдын соңуна чейин мюзикл Борбор шаар Бишкекте коюлат. Жаратуучулар кийин аны башка өлкөлөрдөгү маданий иш-чараларда да көрсөтүүгө ниеттенүүдө.
Арсуңдан кайтсаң дагы.
Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүнүн мазмуну ушундай болду. Мен болсо экинчи бөлүккө да сизди чакырам. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Улуттук банк өткөн жылдагы 45 миллиард сомдон ашык кирешесин мамлекеттик бюджетке которот. Бул каражаттын чоң бөлүгүн министрлер кабинети ипотекалык компанияга берүүгө ниеттенип жатканы айтылууда. Кыргыз-тажик чек арасына жакын жайгашкан Самаркандык айылынын тургундары жаздын келиши менен суга суу маселесин көтөрүүдө.
Айылда бир жылда 2-3 жолу эле сууну очурет келет бизге. Жылда эле ушундай проблемалар бар.
Учурда Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракын уулу бала тарбиялоо, окутуу, аларды чоң турмушка даярдоо боюнча ой бөлүшөт.
Өзүңүз каалаган келечекти тамуулабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Ошол балдардын мындай эрк менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да.
Улуттук банк өткөн жылдагы 45 миллиард сомдон ашык кирешесин мамлекеттик бюджетке которот. Министрлер кабинети бул каражаттын чоң бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компанияга берүү чечимин чыгарды. Банк кирешеси өкмөткө бергени анын ишмердүүлүгүнө кандай таасирин тийгизет? Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Министрлер кабинети Улуттук банктын 2024 жылы тапкан 45,7 миллиард сом пайдасын мамлекеттик бюджетке алып, андан ары экономиканын тармактарына бөлүштүргөн чечим чыгарды. 21 февралда чыккан тескемеде ал каражаттын 35 миллиард сомун мамлекеттик ипотекалык компаниянын устав талкууга, 9,6 миллион долларын Улуттук банктын Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан алган насиясын төлөөгө жана калган 10 миллиард сомго жакынын турукташтыруу фондуна которуу тапшырылган. Жогорку кеңештин бюджет комитетинин 24 февралдагы жыйынында Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөсү Жылдыз Сулайманбекова 2024 жылы алынган пайданын акыркы суммасы аудитордук тактоодон кийин аныкталганын билдирди.
Бул жерде 45 миллиардтын негизги бөлүгү алтынды сатуудан түшкөн киреши, калганы чет элдик валюталарды кайра баалоодон жана пайыздык чендин алынган кирешелер.
Жыйынтыгында парламенттик комитет өкмөттүн чечимине макулдук берди. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев социалдык баракчасындагы жазган постунда бул кирешени рекорддук деп атап, мындай каржылык көрсөткүч активдерди башкаруу саясатынын натыйжалуулугун, тышкы жана ички экономикалык шарттардын өзгөрүүлөрүнө өз убагында жооп кайтаруу жөндөмдүүлүгүн көрсөткөнүн белгиледи.
Мындай жетишкендиктин негизги факторлорунун бири эл аралык резервдерди туура башкаруу болду. Бул тең салмактуу иш аракет глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан туруктуу киреше алууга мүмкүнчүлүк берди,
деп жазды Мелис Тургунбаев. Киреше табуу Улуттук банктын ишинин негизги максаты болуп саналбайт. Мекеменин негизги милдети улуттук валютанын туруктуулугун камсыз кылуу жана банк секторун тескөө болуп эсептелет. Аны менен катар улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоо, өлкөнүн каржылык жана төлөм системаларын бекемдөө боюнча иштерди алып барат. Экономист Нургүл Аккимова эл аралык резервдерден жана каржылык инструменттерди жайгаштыруудан түшкөн пайданы чогултуу улуттук банктын негизги миссиясы эмес экенин эске салат.
Ушинтип резервдерди иштетип, размещать этип, андан пайда көрүп, же болбосо өкмөттүн корреспондент счетторунан кандайдыр бир проценттик доход келет да, ошолорду прибыль катары көрүп, анан өкмөткө перечислять эткени, бул ушундай бизде процедурный эме болуп калды да, практика болуп. Мен ойлойм, эми башка жол менен деле кетсе болмок, эгерде ушундай маселе койсо. Бирок эми баягы прибылды чогултту, анан аны которду деген бул мактана турган иш эмес. Бул жөн гана ошо мыйзамда жазылып калган процедура.
Улуттук банктын жыл ичинде тапкан пайдасы соңку 2 жылдан бери бюджетке толугу менен которулуп келет. Бул үчүн парламент жыл сайын улуттук банктын пайдасын которуу маселелери жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алат. 2015 жылга чейин бюджетке пайдасынын 70%, 2016 жылдан 2023 жылга чейин 90% берип келген. Улуттук банктын 2024 жылдагы пайдасын бюджетке кириштүү жөнүндө мыйзамга соңку өзгөртүүлөр 30 январда киргизилген. Финансы министри Алмаз Бакетаев Улуттук банктын пайдасы мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө багытталарын билдирген.
Бул конституциялык мыйзам долбоору 24 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасынын 100% өлчөмүндө республикалык бюджеттин кирешесине которуу жолу менен республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү максатында иштелип чыккан.
Соңку киргизилген өзгөртүүлөрдө Улуттук банктын пайдасын толугу менен бюджетке алуу үчүн Улуттук банк жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинин 4-чү жана 5-чи бөлүктөрүн колдонууну токтото туруу каралган. Ал беренеде эгерде финансылык жылдын жыйынтыгы боюнча уставтык капиталдын жана милдеттүү резервдин суммасы Улуттук банктын монетардык милдеттенмелеринин 5%-дан 10%-на чейинкини түзсө, анда республикалык бюджеттин кирешесине пайданын 70% которулары, калганы Улуттук банктын милдеттүү резервине которулары каралган. Монетардык милдеттенмелердин көрсөткүчтөрү 10%-дан ашкан учурда пайданын 100% республикалык бюджетке которулат. 2024 жылдын жыйынтыгында бул көрсөткүч канча экени белгисиз. Депутат Дастан Бекешев Улуттук банктын пайдасын экономикага салуу өзүнүн оң натыйжаларын берерин эске салат. Бирок акча массасын жөнсүз көбөйтүү рыноктогу инфляциянын тобокелдигин күчөтөрүн белгилейт.
35 миллиардды ипотека кеткен. Ипотека кеткенде, конечно, ипотека бул бекер үй эмес, бирок бул экономикага пайдалуу таасирин берет. Курулуштар болот, бир төлө жарандар, айлык табышат, жумушчу орундар, ошол эле курулуш материалдар, бир төлө бизнесмендер каражат табат. Экономикага пайдалуу нерсе да. 390 миллион доллар болот ал. Негизи туура эле. Мында каражатты жөн эле өзүндө кармап эмне болот? Экономикага салыш керек да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталынын көлөмү 2024 жылдын соңуна карай 32 миллиард сомдон ашкан. Анын ичинде Сауд Аравиянын Кыргызстандагы ипотекалык турак жай курууга берген 100 миллион доллар насыясы, Ислам өнүктүрүү банкынын 79 миллион доллар насыясы, турукташтыруу фондунан берилген 13 миллиард 500 миллион сом жана акцияларын сатуудан түшкөн каражаттар бар. Ипотекалык компания 2024 жылдын ортосунда президенттин иш башкармалыгына кармагын өткөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Ал эми кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан Самаркандек айылында жаздын келиши менен суга суусунун тартыштыгы жаралат. Бул айылга суу жеткирген канал коңшулаш тажик кыштагын аралап өтөт. Жергиликтүү тургундар чек ара чечилди деген кабардан кийин суга суусуна байланыштуу көйгөйлөр да жөнгө салынабы деген үмүттө турат. Жеңиш Айдаров Самаркандектен кабар алып келди.
Только суу эле маселеси чечилсе, мына көрүңөр, же помидор экебасың, же сабыз экебасың, же картошка жок.
Абдымталип Баймуратов Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш Самаркандек айылынын тургуну. Ал соңку бир канча жылдан бери сууга суунун тартыш экенин айтып берүүдө.
Суу жок, бардыгы эл кыйналып, бардыгы ар жака кетип, азыр миграция маселеси жамалы күчөп, азыр алда ишим кабай эле кетип бара жатат азыр. Жашоо шарт өтө кыйын. Бак тараптар мына көрдүңөрү куруп атат. 40 жылдык 50 жылдык өрүктөр. Илгери суу бар эле. Тажикстан территориясынан өтөт эле. Кимиси болсо майыл деп коюп, майыл деп коюп чечилбеди. Президент баш болуп туруп бизге бир суу чыгарып берсе, бизден кийинки эмелер уруш талаасыз жакшы жашап эмне кылганга баардык биздин шартыбыз энди. Только суу эле маселеси чечилсе Самаркандеке башка нерсени кереги да жок эми. Вот мына көрдүңөрү, же помидор экебасың, же сабыз экебасың, же картошка жок. Азыр картошкалар барды 60 сом 70 сомго чыгып кетип бара жатат. Ушул маселелерди эгерде суу болсо эптеп өздөрүн өздөрү багат эле да.
Баткен районуна караштуу Самаркандек айыл аймагы 3 конуштан туруп, анда 13 миңден ашуун адам жашайт. Аталган айылга барчу канал Тажикстандын Кожалоо айылын аралап өтөт. Эки тараптуу макулдашууга ылайык головной суу бөлүштүрүүчү жайынан чыккан суу Тажикстандын айылынан Кыргызстандын Самаркандек айыл аймагына секундасына 1 куб метр суу чыгып турушу керек. Соңку жылдарда Самаркандекте сууга суусу жаз жай мезгилдеринде тартыш болгондуктан жергиликтүү тургундардын эгини күйүп, мөмө бактары да куурап калган учурлары болгон. Эки жыл мурда Баткен жана Тажикстандын суу облус жетекчилери чек аралаш айылдарда суу маселесин жеринде чечип туруу үчүн атайын жыйын куруп, сууга суу талашы чыкпасын деген максатта жумушчу топ да түзүлгөн. Эми Кыргыз-Тажик чек арасы толук такталды деген кабардан кийин самаркандектиктер аймактагы суу көйгөйүнө да чекит коюлат жана чек аралаш аймактарда суудан жаралган чыңалуулар токтойт деген үмүттө турушат. Алардын бири жергиликтүү тургун Өмүрбек Дыйканов.
Сугат суу галамдык аркылуу Тажикстандын Мачай айылын аралап келип турат. Айылда бир жылда эки үч жолу эле суунун очереди келет бизге. Жылда эле ушундай проблемалар бар. Элге суу жетпей талаш чыгып турат эле. Эми азыр жаңылыктардан угуп атабыз. Ошо суу жана жол боюнча келишимдер кол коюлуптур. Эми Кудай буйурса ушул суу маселеси дагы, сугат суу маселеси дагы чечилет деген жакшы ниетибиз бар. Ошону келишимдин угуп сүйүнүп турабыз. Быйыл жакшы болот деген үмүт бар, Кудай кааласа.
Эксперттер Фергана өрөөнүндө калктын санын өсүшүнүн, айдоо аянттарынын кеңейишин, мындан сырткары климаттык өзгөрүүлөрдү суу тартыштыгына түрткү берген себептердин бири катары сыпаттап келишет. Соңку жылдары чөлкөмдө суунун көлөмү азайганын Кыргызстандын гана эмес, Тажикстан жана Өзбекстандын чек аралаш айыл кыштактарындагы дыйкандар да белгилеп жүрүшөт. Буга чейин Тажикстандын Сооктуу облусунун Кыргызстан аркылуу суу алган айрым айыл кыштактарынын тургундары да суу тартыш болуп жатканын Озоди радиосуна айтып беришкен. Мындан улам чөлкөмдөгү чек аралаш аймактарда суу тартыштыгын чечүү үчүн кудук, скважина казгандар бар. Баткен облусунун чек арадагы айылдарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттан Самаркандекте да 5 тике суу кудуктары казылган. Айылга агын сууну жеткирүү көлөмүн көбөйтүү аракети да ишке ашат деп ишендирди айыл аймак башчысынын орун басары Жаныбек Полотов.
Суу маселеси бизде көйгөйлүү маселе. Мамлекет тарабынан элибизди суу катуу менен камсыздоо иштери жүрүп, 500 миллион тарабынан 5 скважина казылып, 2 скважина чистка болгон. Бүгүнкү күндө Кудай буйруса ошол суу катуу маселесин көйгөйүн чечүү үчүн бүт баары даяр болуп турат бүгүнкү күндө. Бүт баары даяр. Кудай буйруса ошол суу катуунун көйгөйүн ошол скважиналар чечет буйрусу. Бул Кудай буйруса жазында суу менен камсыз кылат ошол.
Өткөн аптада Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек араны тактоо боюнча сүйлөшүү жараяны соңуна чыгып, жалпысынан 3 документтин долбоору даярдалганы белгилүү болду. Биринчиси Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишим. Экинчиси эки өлкөнүн автомобил жолдорун куруу жана пайдалануу. Ал эми үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объекттерге жетүүнү камсыз кылуу боюнча макулдашуу. Чек араны тактоо иши аяктаганын 21 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов Бишкектеги жыйындан кийин жарыялашты. Ташиев бүгүн тарыхый күн, чек араны макулдашуу аяктады деп билдирген. Ятимов узак, татаал, бирок ошондой болсо да натыйжалуу иштен кийин суу энергетикалык жана жол транспорттук инфраструктуралар боюнча келишимдер даярдалды деп айткан болчу. Азырынча бул документтерде чек аралаш аймактардагы сууну бөлүштүрүү жана башкаруу маселеси боюнча кандай чечимдер бар экени так айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Кыргызстанда соңку кездери өспүрүм балдар арасындагы чоң муштумдук, рекетчилик, балдардын психологиялык абалы көбүрөөк талкууга алына баштады. Билим берүүнү реформалоо кандай болушу керек? Ата-энелер менен мектептин байланышы тууралуу суроолор актуалдуу болуп турат. Ушул маселелерди учурда Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракун уулу менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы талкуулады. Назарыңыздарды ошол маектин биринчи бөлүгүнө бурабыз.
Саламатсызбы, Ибрайым мырза. Мен сиз менен бүгүн журналист, блогер, активист катары маектешейин деп турам. Активизмдин ар кандай түрлөрү бар. Сиз Кыргызстанда балдарды тарбиялоо, окутуу, чоң турмушка даярдоо жагынан ой, усул, тажрыйба бөлүшүп келатасыз. Кыргызстанда эле эмес, азыр бүткүл дүйнөдө балдарды окутуп тарбиялоо эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Сиздин балдарыңыз мурда Британияда, андан кийин Кыргызстанда билим алышкан, азыр Америкадагы мектепке барып атышат. Ушул Британия менен Америкадан биз үйрөнө турган кандай пайдалуу жактар бар экен?
Эми көп эле нерсе бар экен. Себеби дегенде бул өлкөлөрдө ошол билим берүү биздикинен кыйла айырмаланат экен. Мисалы ал жерде көбүнчөсү балдарды кыйнабай, балдарды турмушка көндүрүп, жашоого аралаштырып, ошол Британия менен Америкадагы окшоштуктардын эң негизги окшоштугу бул баланын өзүнүн бул жашоого болгон көз карашын өнүктүрөт экен, критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт экен, анан турмушка аралаштырышат экен. Мисалы Британияда жашап атканда биздин балдарыбызды фермаларга алып барып, койлорду, козуларды карматып, уйларды көргөзүп, помидор каерде өсөт, картошка каерде өсөт, ошолорду көргөзүп, ошондой кылып көбүнчө. Анан кийин архитектураны үйрөткөндө дагы ошол Лондондогу барып имараттарды көрсөтүшүп, мына бул Викториянын учурундагы архитектура, бул болсо башка учурдагы, мына бул болсо заманбап деп ошол колдору менен карматып көрсөтөт экен да. Анан тарбия бергенде дагы, мисалы Лондондо биздин улуу кызыбызга ошо мектебинин классын алып барып туруп, мисалы ошо кылмышкер болсо болбойт, наркотика чексе болбойт, арак ичсе болбойт дегенди сөз менен айткандын ордуна ошол түрмөлөргө алып барып, ошол соттолгон адамдар менен жолуктуруп, анан алар өкүнгөнүн, ошол кылганына, өткөн кылмышына өкүнгөнүн өздөрү айтып бергенде, ошол түрмөлөрдү балдарга көргөзгөндө анан балдар көбүрөөк таасир алат экен да. Көбүнчө ошол билимди булар практикалык турмуштук нерселер менен аралаштырышат экен. Америкада деле ошону байкап атабыз. Балдарды ошол бири бири менен жакшы мамиле болууга, башка адамдарды сыйлаганга, анан кийин сапаттуу жашаганга көбүнчө үйрөтүшөт экен да. Анан кийин дагы бир нерсе, ошол балдардын ортосундагы чоң класстар менен кичинекей класстардын ортосундагы мамилени дагы жакшы өздөштүрүшүптүр да. Мисалы бир эле класстын ичинде жүрө бербей, булар башка класстар менен дагы аралашат экен.
Социалдашуу, коммуникация маселелерине көбүрөөк басым жасайт турбайбы? Менин да балдарым бул жакта ошол эл аралык мектепке барып калды. Ошондо байкаганым эркиндик көбүрөөк болот экен да. Азыр сиздин балдарыңыз хай скулга бара элек го, ошол хай скулда, мисалы жогорку класстарда кайсы сабакты окуурун өзүлөрү тандашчу. Баягы университетке бара турган болсо, албетте англис тилин, математика, дагы бир так илимдерден бирөөнү тандап сөзсүз окуш керек. Бирок андан тышкаркы сабактарды өзүнүн жөндөмүнө, кызыгуусуна жараша өзүлөрү тандашчу. Анан экинчиден, мисалы мени таң калтырганы, адабият сабагынан бизге баягы кыргыз адабияты 7-нчи класс, 8-нчи класс деп атайын бөлүп беришип, кайсыл жазуучулардын өмүр баянын жатташ керек, кайсыл чыгармаларындагы оң каарман менен сол каармандарды бөлүп ажыратыш керек дегенди окутса, буларда кадимки, мисалы ошол англис тилдүү мектепте Достоевскийдин чыгармаларын, же болбосо башка англис тилдүү же Кытайда жазылган мыкты китептерди окутуп, анан ошол класстын ичинде ошол каармандарды бөлүп алышып, мисалы Кылмыш жана жаза романындагы класстагы бир окуучулар тобу Раскольников болсо, башкалары Мармеладов болуп, анан башканы сүткөр аял болуп бөлүнүп алышып, эмне үчүн ошол кезде орус коомунда ушундай көйгөйлөр болгон, эмне үчүн ушундай кылмышка жол берилген, Раскольников эмне болуп ушундай кылмышка барып отурат деп баягы бөлүшүп алып, анализдеп, талашып, талкуулап ушинтип түшүнүшчү да. Мага ошонусу жаккан. Анан жалпы Кыргызстанда билим берүүнү реформалоону сөз кылганда эле биз 11 жыл окуйбу же 12 жыл окуйбу же жаш балдарга таттуу токоч менен компот же сүт берилеби, китептердин сапаты, сабаттуулугу жана башка деп эле чектелип калабыз да. Жалпы концепциясы балдарды баягы азыркы оомал төкмөл дүйнөгө глобалдашуу, саат сайын тездик менен жүрүп аткан заманда биз чоң турмушка балдарды туура даярдап атабызбы деген суроону четте калтырып атат окшойбуз, кандай дейсиз?
Туура, эми бул жерде негизи 12 жылдык жанагы окуу ошол дүйнөлүк эл аралык стандартка туура келели деген ой жакшы эле да. Бирок ошол жерде дагы баягы ички жанагы сиз айтып аткан китепти, Анан кийин ошол жаттама билим эмес, ошол балдарга ошол сиңе турган, балдар эртең турмушунда колдоно турган билимдерди үйрөнө тургандай деңгээлде ошондой багытта болсо жакшы болмок да. Анан кийин көпчүлүк ошо Кыргызстандагы билим алып аткан балдардын баардыгы чет өлкөдө окусак деп ойлошот да. Анткени алар жакшы университет тандагысы келет. Ошо бир эле Кыргызстандын ичи менен чектелгиси келбейт да. Анан биз ошого даярдашыбыз керек го. Ошондой биринчиден ошол тил билсе, сапатты жашаганды билсе, анан кийин негизи эле ошол жашаганды билсе да, турмушка ылайыкташып анан тез өзгөргөндү билсе да. Азыр мына жана жасалма интеллект дагы күчтүү өнүгүп кетип, биздин билим берүү системабыз, адамдардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрү да артта калып баратат да. Ошондуктан мен ойлойм, өтө чынында эле өтө тездик менен өзгөрө турган учурлар келип атат азыр.
Анан өзүңүз деле окуп угуп атсаңыз керек, акыркы жумада эле Кыргызстанда 3 өспүрүм өз жанын кыйды деген кабарлар тарады. Интернетте биз эмне кылабыз, кантип сактап калабыз балдарыбызды, кантип коргойбуз деген суроолор жазылып атты, жабырап. Эми бул жерде бул чоң коомдук маселе окшойт. Анткени балдарды коргой турган чеп, башкы чеп мектепте эмес, үйдө болуш керек го дейм. Кандай дейсиз?
Эң туурасы бул жерде мисалы үйдө дагы, анан мектепте дагы экөөнүн ортосундагы байланыш абдан тыгыз болуш керек экен да. Бизге азыр мектеп ошол балдарыбызды баалаганды үйрөтүп атат да. Мисалы ошо бир эле автобузга түшкөнүн эле айтсак, мисалы автобузга балдар түшүп атканда анын наркы жолунан дагы машиналар өтпөй турат. Ошол мектептин артындагы машиналардын баары ошол балдар түшүп жолго чыгып кеткенге чейин бир дагы кыймыл болбой турат да, тегерек четиндечи, балдардын коопсуздугуна коркунуч келтире турганчы. Ошондой нерселерди көрүп алып, анан кийин баланын коопсуздугу, баланын билими, баланы баалаш керек турбайбы деп бизге ошол система өзү үйрөтүп атат да. Анан мектеп кээде ошо ата эне мектепке айткысы келет да, биздин балабыздын коопсуздугуна мындай карагыла, биздин баланын билимине жогору мамиле кылгыла депчи. Бирок бул жерде ошол тескерисинче мектеп ата энелерге билим берип коет экен да. Анан кийин жанагы айтып атпайсызбы, Кыргызстандагы жанагындай суицид, жанында балдардын ортосундагы мушташ, зордук зомбулук, ушул сыяктуу маселелер эми бир эле Кыргызстанда эмес, баардык эле жерде бар. Америкада деле бар экен. Бул жерде деле ошондой нерселер бар экен. Балдардын мүнөзү ар кандай болуп жаратып коет экен, баардык эле өлкөлөр бирдей эле экен, баардык улуттар бирдей эле экен. Бирок ошондон чыгуунун жолдору ар башка экен да. Бул жерде ошол балдар мисалы жанагындай бир агрессиялык бир мамиле көрсөтө баштаганда, же болбосо окууга же башка нерсе бузула баштаганда дароо ага мектеп көңүл буруп, ата энеси көңүл буруп, алар чогулушуп туруп алдын ала элечи, бул баланын мисалы мүнөзү башка жака баратат, эмне кылсак, буга психолог дайындап берели, ошону менен иштесин, же болбосо ошол мамилесин, адамдар менен болгон мамилесин өзгөртө турган адис дайындап берели деп ошол мониторинг кылышат экен да. Мониторинг кылып карап ошол балага баардыгы көңүл буруп турат экен. Анан ошол жүрүм турумун өзгөрткөнгө аракет кылышат экен. Бирок билбей калган учурлар да болот экен. Бул жерде деле, Америкада деле ошол жанагы курал жарак колдонуу боюнча же башка нерселер боюнча зордук зомбулук болгон учурлар буга чейин деле болуп кеткен, азыр деле ошондой коркунучтар бар экен да. Анан кийин бул жерде сөзсүз түрдө ата энелер менен мектеп иштеш керек экен.
Азыр эми заман ушундай болуп атпайбы? Балдардын баары ата энелери дагы телефон чукулап отурушат, көп убактысы ошого кетет. Айрыкча моу өспүрүм курактагы силердин уулуңар менен кызыңар ушул өспүрүм куракта азыр 11 жаштан 12 жаштан бери 15-16 жашка чейинки эң аяр курак деп коюшат го, өткөл курак деп, переходный возраст деп орусча айтышат. Ошол учурда айрыкча көбүрөөк көңүл буруу көйгөй келип чыгат го дейм. Азыр эстеп кеттим, сиз мен тааныган Раматылык Султан Жумагулов журналист айтып калчу, балдарыбыз менен бир айда бир сүйлөшсөк, сүйлөшөбүз, болбосо той анан катыштардан убакыт жетпейт, такыр балдарыбыз такыр биз менен сүйлөшсөңөр боло деп суранып калышат деп. Анысындай ошол балдар менен керек болсо жөнөкөй эле аңгемелешүү, сүйлөшүү, жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, кандай психологиялык, кандай физиологиялык өзгөрүүлөр болуп атат ошол куракта болуп көрбөгөндөй тездик менен өзгөрө баштайт да. Мен англисче бир китеп окуганда мен чоңойгон окшойм, ата энемди жеп көрө баштадым деген бир сүйлөмдү окуп күлгөм. Андай учурдан баары эле өтүшөт да, психологиялык чоң бир өзгөрүүлөрдөн, э? Ушундай учурда балдарга кандай мамиле кылыш керек деген силерге бир кеп кеңеш айтылабы мектепте мисалы?
Эң биринчи кезекте ошол балдарга жанагы акыл үйрөтүп, анан кийин өзүбүздөй жашаганды үйрөткүбүз келет да чоңдорчу. Анан бул мектептеги эң негизги кеп кеңештердин бири ошол экен да, бул балдарга өзүңүздүн пикириңизди, өзүңүздүн кесибиңизди, өзүңүз каалаган келечекти тааңдалаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Анан ошон үчүн ошол балдардын мындай эрки менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да. Биз көбүнчө ошондойбуз да. Эми бул Америкада деле ошондой экен. Көпчүлүк ата-энелер баягы балдарына ошол эле гаджеттерди карматпай, китеп окуса, мындай китепти ачып окуса, анан биздей болуп эшикке чыгып ойносо деп ошондой каалоолор бар экен. Бирок азыр заман өзгөрүп кетип, технология өзгөрүп, ошол балдар билимдин көпчүлүгүн ошол интернеттен алып атпайбы, ошол гаджеттен алып атат да. Анан ошондой учурда эмне кылыш керек деген кеңештерден мисалы айта кетсем, бул ошондой учурда ата эне өзү ошол гаджетке үйрөнүш керек экен да. Гаджетке кирип мисалы биз бала менен сүйлөшүү десе мындай жөнөкөй кыргыз үй бүлөсү ойлонобуз да, отуруп алып балага бир саат, эки саат лекция окуса анан ошондо жакшы болот депчи. Жок, андай эмес экен. Ошол баланын жанында отуруп алып, мисалы мен деле ошо кызым гаджет менен бирдемке көрүп атканда, мультфильм же болбосо дагы башка бир YouTube же бирдемке көрүп атканда, мен да чогуу ага кызыгып, бул эмне деген фильм экен же эмне деген, мен дагы кызыгып атам деп туруп, анан чогуу кызыгып көрүп коем да. Бир саат, жарым саат чогуу отуруп алып көрүп, анан кийин ошол YouTube-тагы ошол контенттин же болбосо ошол мультфильмдин же болбосо ошол китептин тегерегинде анан кийин сүйлөшсө жалпы тема табылат экен да. Баланын деңгээлине түшкөндөн кийин анан кийин ата эне дагы билимдүү боло баштайт экен. Уулум аутист да. Ошондон ошол бизге көп нерсени үйрөттү да. Мисалы ошол уулубуздун абалын түшүнүп, ага туура билим, туура багыт бериш үчүн биз ошол анын эмнени сезип аткандыгын, эмнени ойлоп аткандыгын, аз ички сезими кандай, курсагы ачтыбы, уйкусу келип атабы, кызыгып атабы же кызыккан жокпу, ушулардын баардыгын айттырбай билиш керек да. Ата эне деле ошондой болуш керек экен баардык эле балдарыначы. Алардын каалоо сезимдерин, алар кандай жашта, кандай нерселерге кызыгат, кандай нерсеге кызыкпайт, ошолор нерселердин баардыгын туюш керек экен да.
Керек болсо организмде кандай өзгөрүүлөр болуп атканын, көз карашында кандай өзгөрүүлөр болуп атканын, дүйнөнү кандай кабылдап атканын, ошонун баарын түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анын баары убакыт, анан убакыт жетпей эле ушул балдар каралбай өзүнчө калып калып атпайбы? Эми силер өзүңүз айта кеттиңиз, биздин кесиптешибиз, жубайыңыз Бактыгүл экөөңөр ушул өзгөчө камкордукка муктаж уулуңар урматты тарбиялоо, өстүрүү жөндөмүн өөрчүтүп өнүктүрүү жагынан көп башка үй бүлөлөргө, башка баардык жалпы коомго көп мындай билим берип, агартып, көгөртүп келатасыңар. Аныңар чынын айтканда чоң салым. Анткени аутист балдарды кабыл алуу, аларды тарбиялоо, аларга бир өзгөчө, бир өзүңүз азыр айтып кеткендей, өзгөчө көңүл буруу жагынан биздин коомдо чоң өксүктөр бар да. Дагы эле жетишпестиктер, айрыкча аталар бул нерсени кабыл албай, көп учурда биз дагы чагылдырып келатабыз, түшүнбөй үй бүлөсүн таштап кеткен учурлар көп. Сиз ошондой жалпы үй бүлөлөргө, аталарга эмне деп кеңеш айтар элеңиз?
Эми өзү чынында эле буга чейин көп эле кеңеш айтып келгем, ошол коркпой эле ошол аутизмди кабыл алып, анан кийин ошол коркпостон ошол чакырыктарды жеңиш керек деп көп эле айтып келгем да. Бирок бул Америкага келип, анан бул жерден дагы ошол аутизм боюнча, балдарга билим боюнча курстардан өтүп билим алып атабыз бул жерде дагы. Анан кийин бир нерсени бул жерде түшүндүм да. Көрсө биздин ошол кыргыз үй бүлөлөрүндөгү жанагы аутизм менен жашаган үй бүлөлөрдөгү аталарда деле күнөө жок экен эч кандайчы. Ошол негизги себеп бул билимсиздик экен да. Билимсиздик экен. Бул Америкада деле ошондой болуптур. Ошол аутизмди түшүнбөгөн, ошол жашоону түшүнбөгөн, Ошол багытынан үй бүлөлөргө билим берилбеген учурда бул жерде деле ошондой учурлар көп болгон экен да. Баланы багыл апасына таштап эле бал качып кеткен, же болсо башка үй бүлө куруп ал жактан дагы ошондой абалга түшүп калган аталар көп болгон экен да. Анан кийин бул жерден ошо билим бергенден кийин ата энелерге көбүнчө ата энелерге билим беришет экен. Билим берет экен. Мамлекеттик атайын ошондой программалар болот экен, мектептин программалары болот экен, коомчулуктун өзүнүн ошондой программалары болот экен. Алардын баардыгын мамлекет, коомдук уюмдар, ар кандай фонддор колдойт экен. Анан кийин жакшы тренерлер чыгып, университеттер жакшы ошондой инклюзия боюнча, ата эненин аутизм боюнча, психология боюнча билимдүү адистерди чыгарат экен. Алар болсо ошол ата энелерге, үй бүлөлөргө билим берет экен да. Анан кийин көрсө биз деле мына Кыргызстанда жүргөндө көбүнчө мына балабызды тарбиялайбыз, балабызга туура билим беребиз, балабыз мектепке барыш керек деп көрсө туура эмес багытта жүрүпбүз да. Көрсө биз билим алышыбыз керек экен. Атасы катары мен, апасы катары ошол апасы билим алыш керек экен да. Биз баланы эмес, ошол аутизмди түшүнгөнгө, өзүбүздү түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен да. Өзүңүздү түшүнгөндөн кийин, өзүңүз билим алгандан кийин, анан кийин ал жерде ошондой үй бүлөлүк бузулган, ошол балага туура эмес мамиле, ошондой нерселер азаят экен да. Биз дагы булардын баардыгын үйрөнүп, кыргызчага которуп, адаптация кылып буюрса ошондой бир курстарды өтсөк деп атабыз.
Ибрайым, мен бир макала окуп калдым жакында, New York Times'ка чыкты. Аутизм менен ооругандардын же диагноз коюлгандардын саны, мисалы 2000-чи жылы Америкада бир 11 штатта изилдөө жүргүзүшүптүр. 11 штатта 2000-чи жылы 150 баланын бирине ошондой диагноз коюлса, быйыл 36 биринин 36 баланын бирөөнө коюлуптур да. Башкача айтканда акыркы 25 жылда ошол 11 штатта 4 эсе көбөйүптүр. Анан аутизмдин спектри аябай кеңейди, өзүңүз билесиз. Азыр белгилүү саясатчылар, шоу-бизнес өкүлдөрү айтып атышат, менде аутизмдин спектри бар экен деп, аныкталды деп. Анан аутизмдин себептери катары, көбөйгөнүн себептери катары абанын булганганын, айлана чөйрөдө баары өзгөрүп атканын, деги эле инфекциялар көбөйгөнүн дагы көп жүздөгөн факторлорду айтып атышат. Ошол эле учурда Кыргызстанда деле көбөйүп атат, дүйнөдө көбөйүп атат. Анан сиз дагы бул жөнүндө көп окуп изилдесеңиз керек. Сиздин байкооңуз кандай? Көбөйүшүнө кандай себептер болуп атат деп ойлойсуз?
Эми биз деле ошол башында ошол биздин уулубуздан ошол аутизм диагнозу коюлганда биз деле ошентип ойлогонбуз. Прививкадан болуп калдыбы, же болбосо таза эмес абадан болдубу, же болбосо ошол докторго жатканда бир жолу ошо докторго жатып калган, ошондо баягы реанимациядан туура эмес дарылап коюштубу, эмне болду деп аябай көп ойлонгонбуз. Бирок мындай жалпы иликтеп көргөндө андай деле эмес экен да. Бул эми себеби белгисиз. Аутизм оору да эмес, бул адамдын абалы да. Оору көптөрү мисалы оору деп кабыл алышып, анан кийин ошону дарылаганга аракет кылышат да, бул чоң жаңылыштык. Кыргызстанда ошондойлор бар. Дарылабай эле аутизм менен жашаш керек, туура жашаш керек да. Туура ошол аутизм менен жашаган адамга туура мамиле кылыш керек, ошондой деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы сиз айтып аткандай статистиканын көбөйүп аткандыгынын себеби бул эми көбөйүү деп да айтса болбойт экен. Биз да окуп көрдүк, бул болгону азыркы илим ошол диагноз коюу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп калгандыгы, маалымат берүү алуу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп калгандыгы. Ата энелердин көпчүлүгү мисалы илгерки замандарда, мындан 50-100 жыл мурда аутизм деген сөз деле жок болчу да, түшүнгөн эмес. Анан кийин бара бара аутизм мындай экен деп туруп, аутизмдин аныктамалары чыккандан баштап, анан кийин бул ушул аутизм диагнозуна туура келет экен деп ошого ошол диагноз коюла баштаган адамдардын көбөйө баштагандыгына байланыштуу экен да. Биз Америкада деле мына кээбей кылып көрсөк, мына Калифорнияда эң көп деп айтып атышат. Себеби дегенде Калифорнияда ошол аутизмдин баардык спектрлерин изилдеген мүмкүнчүлүктөрү көп экен да.
Ошол силерге анда жаңы жерде ийгиликтерди каалайбыз. Балдарыңар дагы, өзүңөр дагы жалпы өнүгүп өсүп, көп пайдалуу нерселерди үйрөнүп, өзүңүз айткандай келечекте Кыргызстанда өтө биздин коомубуздун өнүгүшүнө азыркы жаш муундун өнүгүшүнө салым кошо турган бир жакшы иштерди жасайсыңар деп ишенебиз. Анда үйүңөргө тынчтык, амандык каалайбыз. Сак саламат болуңуздар.
Рахмат, рахмат.
Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракын уулу менен Венера Сагындык кызы маектешти. Маектин толук мазмунун биздин интернеттеги баракчаларыбыздан угуп, көрүп, окуй аласыздар. Дарегибиз azattikcheck.org же болбосо социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да башпаңыз. Мен болсо угушуну менен программабызды жыйынтыктайм. Алдыдагы иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта болуңуз.